o'zingiz tanishtirishdan boshlang gapni.
Siz ertaga O'zbekistonga qaysi tomoshna bilan menga pritsa qilmaydimi?
Yo, uni bilmayman.
Endi yana kamiga berdi, ancha qiynalib borganim kerak, yana ishlov meni yana gapirib tashlab meni atelga.
Demak, ismingizni aytgisi kelmayapti-a?
Ha.
Ha, bo'pti. Nima demoqchisiz?
Men aytganim mana 9-10 yil bo'ldi, mana 11-chi yil mana keldim Rossiyaga. O'risi tuvaletni tozalashdan boshqa hammasini qildim men.
Nimasini tozalabdingiz?
Tuvaletdan boshqa hammasini qildim o'rislardim menda.
Yoshingiz nechida?
29 yoshdaman.
Shu kunda nima ish qilyapsiz?
Danli vremya hozir to'rni morisiga arif qo'yibman. Toshni lom bilan o'yib, atboynik lom bilan, perforator bilan lom bilan o'yib.
Rossiyani qayerdasiz?
Sochi degan shahridaman men hozir. Olimpiya kabegini qurdik, mana qarang. Hozir mana 7 oy bo'ldi kelganimga uyimdan, ha? Uyimga 1000 dollar jo'natgan bo'lsa, men itti bolasi bo'lay agar. Qayerga borsa aldaydi. Faqat ishlaymiz aldaydi, ishlaymiz aldaydi. Xotin kuniga kelinni zuvon qilib qarg'aydi. Kelmaysanmi? Senga xotin kerakmi? Nimaki? Uyga borsiz, nima ish qilasiz? Boshqa qilayotgan ishimiz yo'q.
Yo, baribir mana 7 oydan beri 1000 dollar ham jo'natmabsiz uyga. Uyga qaytib ketmaysizmi? O'zbekistonning qayerda yashaysiz?
O'zbekiston Jizzaxda turaman. Ish yo'q. Qayerga borib ish yo'q.
Ha, nimachi bir tomorqa, pomorqa bilan kun kechirsangiz bo'ladi. 7 oyda 1000 dollar jo'natmasangiz uyga nima qilasiz yerda sandiralab yurib?
Yo'q, ketishimga yo'l kiraman yo'q, tushunasizmi?
Bu o'zi yangi gap emas-da bu. O'zbekistonda ish yo'q, shuning uchun Rossiyaga kelyapmiz. Anaqa-manaqa o'tur. Rostdan ham mana 3 milliondan oshiq o'zbek yuribdi. Mana Jizzaxda ekansiz. Qishloqda yashaysizmi? Jizzax shahar o'zidami?
Sal chekkaroqda, Do'stlikda.
Ha, Do'stlikda. A, Do'stlik keng joylar. Tomorqalar qancha?
Tomorqa yo'q, domda turaman.
Ha, domda turasizmi?
Domda turaman, Adilni chiqqan, bitta o'g'lim bor. Boshqa hech qanaqa vazmojnam yo'q meni.
Ha, mana xo'p, Do'stlikda domda turar ekansiz. U har yili hukumat millionta ish joyi yaratyapti-ku, millionta.
Olmayapti, hech odam olmaydi. Meni misol uchun qo'limdan keladi mana moy chiqarish, mana men nefta baza bor oldimda. Mel kombinat bor, anov bor, paxta zavod. Chigit tajrida paxtadan apaqa jin deydi. Shunaqa hammasini men ishlata olaman. Meni qo'limdan 150 foiz keladi. Men boraman, arza yozaman, aytadiki, bir oy kut. Bir oydan keyin borsam aytadi, 3 oy kut deydi. Tamom, bitta og'iz gap ulardi.
Men tuman markazida domda tursangiz ham, Do'stlik. Ha, men o'zim o'sha yerda paxta terganman talabaligimda. Hamma yo'q paxta zori. Fermerlar bordir. Fermerlarni qo'lida ishlasangiz bo'lmaydimi?
Men turgan joyda hozir meni olimni yaqinda fermerlar yo'q. Anovi paxta terim payti, paxta terimbay to'g'ri. Men bilan xotinim chiqib turib paxta-maxta terib anov qilamiz, lekin dal shu anov yo'q.
Bahordan shu terim boshlanguncha fermerda ish yo'qmi?
Pul bermaydi, haqqizni bermaydi. Planda u o'zi yevaratda chigit anovni filtra-filtran shaxsa nechta bozamizni yo'q qilyaratda, keyin aytadi, plan bajara olmadim, unday qildim, bunday qildim dedi. Yana uni yozishga yozaman siz. Og'ayniz bo'lib chiqadi. Uka uyat deydi. Biz qiymaydi, o'zbekchilik o'zi bilan or nomus qo'ymaydi, yana to'xtadi, yana ochdan qoladi odam.
Maktabni bitirgansiz, a?
Ha.
Nechta sinfdoshingiz bor edi?
21-ta.
21-ta sinfdoshdan nechtasi o'g'il bola edi?
21-tadan 4-ta qiz bola qolgan, bari o'g'il bola.
Oho.
O'shandan 16-tamiz Rossiyadamiz hozir. Bittamiz O'zbekistonda.
Shuni so'ramoqchi edim-da, demak, sinfdoshlaringiz hammasi Rossiyada?
Hamma Rossiyada. Uyda O'zbekistonda faqat biz tomonda menimcha ayollar qolgan bo'lsa, men erkak Rossiyada, aka.
Nima bitta o'g'il bola qolgan dedingiz-a hozir?
Ha.
U nima ish qiladi?
U ishlamaydi. U uyida bitta o'g'il o'zi, otasini bitta mashina bor, shuni taksichilik qiladi. Otasi qo'yib yubormaydi. Otalari uzi boyagi ko'p yil farzand ko'rmay, hozir 55 dan olmasa o'tib qolgan, yuratmaydi uni yerga. U ham ko'p aytadi, ketib yuboraman deb.